A tarxeta vermella mostrará o árbitro ou árbitra nos casos nos que un xogador ou xogadora con tarxeta amarela volve a cometer algunha das infraccións anteriores. Un xogador ou xogadora ou un espectador ou espectadora realice comentarios ofensivos de maneira grave. Haxa unha agresión física cara a un compañeiro ou compañeira de equipo, a grada ou árbitro ou árbitra. Unha tarxeta vermella deixa ao equipo durante ese partido con 5 xogadores ou xogadoras. E ese xogador ou xogadora non poderá xogar o torneo, xornada ou evento. En función da gravidade dos feitos, a tarxeta vermella poderá ter de 1 a 3 partidos de sanción. No caso de ter 2 tarxetas vermellas durante unha liga ou competición, ese xogador ou xogadora será expulsado ou expulsada da mesma.